Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Tot despre agricultură vorbim astăzi la părerea ta de data aceasta, despre toate ramurile specifice domeniului, însă într-un cu totul alt context decât am făcut-o ieri. Vreau să discutăm despre subvențiile pe care le derulează Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură, pentru că s-au întâmplat câteva lucruri în ultima perioadă care merită o atenție sporită din partea noastră. Ce vreau însă să vă spun la începutul emisiunii de astăzi, că mâine vom vorbi despre activitatea Casei Județene de Pensii Mureș cu doamna Eugenia Neagoie și vă spun asta pentru că este subiectul cel mai așteptat, după cum am constatat, mesajele și întrebările noastre ale ascultătorilor curg și dacă aveți întrebări, este bine să le pregătiți din timp pentru că așa este mai simplu și pentru noi, dar și pentru dumneavoastră. Revenind, vreau să vorbim astăzi despre activitatea Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură, care a autorizat la plată mai bine de jumătate dintre fermieri în cadrul campaniei de plăți în avans pentru anul 2020. Sunt însă și fermieri care mai au de așteptat, iar noutățile și informațiile vin astăzi de la trei invitați cu care am să discut prin intermediul telefonului. Întâi de toate, îl salut pe domnul Ovidiu Săvâșcă, directorul Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură Mureș. Bună ziua, domnule Săvâșcă!
Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor Radio Mureș. Mulțumesc pentru invitație!
Mulțumesc și eu că sunteți alături de noi. Dați-mi voie să le spun celor care ne urmăresc că în a doua parte a emisiunii vom dialoga și cu domnul Claudiu Frank, președintele Federației Crescătorilor de Bovine din România, și mai apoi cu domnul Ștef Tiberiu, consultant în domeniul agriculturii. Este bine să știe cei care ne urmăresc, poate sunt interesați mai mult de această ramură a agriculturii și vor ciuli urechile mai încolo. Întâi de toate, domnule Săvâșcă, ce s-a întâmplat de fapt săptămâna trecută?
Săptămâna trecută s-a întâmplat ca în ultimii 14 ani, fiecare an la data de 15 octombrie, respectiv 15 spre 16 octombrie, demarăm, practic dăm startul plăților în avans în cadrul schemelor de plăți directe și al măsurilor de dezvoltare rurală, cât și la animale. Practic, cererea unică de plată pe care a fost depusă în anul 2020, în perioada 1 iunie, 15 iunie anul acesta, că am avut o derogare, știm cu toții, acea suspendare a activității APIA, da, pe perioada 3 săptămâni s-a prorogat.
Motiv de pandemie, da?
Da, exact, motivul pandemiei, nefericite pandemii. Pe drepturile de plată aferente în urma depunerii acestor documente și al cererii unice de plată, practic, cu data de 15 octombrie, a debutat startul plăților avansului, așa cum este cunoscut, avans în proporție de 70% în cazul plăților directe, iar dacă vorbim de măsurile de dezvoltare rurală, cunoscutele plăți de agromediu sau cele de zona montană defavorizată, plăți compensatorii pentru zona defavorizată, sunt în cuantum de 85% din totalul drepturilor de plată. La un curs, vreau să menționăm și cursul euro, 4,87 lei pentru un euro, stabilit pentru campania 2020. Deci, practic, noi în fiecare an demarăm campania de plată a avansului, la 15 octombrie, la zi, la cal, să spun așa, ultimele cifre, ultimul calcul și ultima listă de plată transferată astăzi în contabilitate, cuantific un număr de 15.000 de fermieri din total 24.000 care au depus cererea unică de plată la APIA Mureș. Deci, așa cum a spus și dumneavoastră, mai mult de jumătate, chiar sunt undeva la peste 60%, 63-64% din numărul de fermieri care au depus cererea. Iată că într-o săptămână, eu zic că e un procent consistent din numărul de fermieri. Într-o săptămână am reușit să autorizăm și mulți dintre ei deja au și banii în conturi. Pentru că, așa cum se cunoaște, plata este efectuată de către aparatul central. Deci noi vorbim de dosare autorizate. Plata efectivă este un termen de la 3 până pe la 7-8 zile maxim de la momentul autorizării vor avea, este perioada de la momentul autorizării până la plata efectivă, până la momentul în care intră efectiv banii în conturile fermierilor.
Dați-mi voie, domnule Săvușcă, să le transmit celor care ne urmăresc un număr de telefon, de fapt două numere de telefon la care pot suna dacă au întrebări sau ne pot scrie mesaje la un alt număr de telefon. Întâi, pentru intervenții 0265 200 700, 0265 307 777, iar pentru mesaje 0755 04 45 119. Poate cineva are o întrebare care îl frământă, un caz anume și este bine să profitați, stimați ascultători, de faptul că suntem în legătură telefonică directă cu conducerea APIA Mureș. Puteți interveni pentru a adresa întrebări în direct. Sunt totuși, domnule Săvâșcă, fermieri care mai au de așteptat. Despre ce categorie de fermieri este vorba?
Eu sper să nu aibă foarte mult de așteptat. E cunoscut termenul de plata avansului, deci practic tot de debut am vorbit anterior, 15 octombrie, până la data de 30 noiembrie, inclusiv e o perioadă de o lună și jumătate. Iată că astăzi dau o veste bună celor care au fost ținta selecției controlului în teren în campania 2020. O parte dintre ei se regăsesc în lista dosarelor care pot fi autorizate la plată de către funcționarii din teritoriu. Deci, practic, astăzi am primit o listă de la aparatul central, de la APIA central, în care se regăsesc și o parte din acești fermieri. Paralel cu această activitate, deci, practic, vestea bună este că dacă se știam sau se cunoștea faptul că cei care au fost selectați la control, mai puțin intră dintre ei la plată, iată că astăzi deja avem o primă listă la nici cât 10 zile de la debutul campaniei de autorizare. Mai mult decât atât, avem și rezultatele de la fermierii controlați prin teledetecție. În aceste zile, colegii mei din teritoriu, cât și de la Centrul Județean, vor gestiona cele aproximativ 1500 de dosare al fermierilor care au fost ținta selecție prin această metodă de control, pentru că știm cu toții, sunt două tipuri de control. Controlul clasic pe teren, care se realizează pedestru, așa cu GPS-ul în mână de către inspectori din cadrul Serviciului Control pe teren și Inspecția APIA Mureș, iar un alt tip de control este acest control prin satelit, un control externalizat către o firmă de profil pe analiză spectrală, pe ceea ce înseamnă control satelitar al culturilor, pe baza unor fotografii și imagini surprinse în diferite fenofaze ale culturii, se interpretează și se identifică atât din punct de vedere al perimetrului arei suprafețelor parcelelor fermierilor declarate de fermier, cât și al culturilor cultivate. Practic, aceste imagini confirmă sau nu cultura cultivată în teren. Deci, practic, la acest moment avem rezultatele de la prestatorul de teledetecție și pentru acești fermieri, în perioada imediat următoare, cum finalizăm această campanie de follow-up, o numim noi, e un termen tehnic, deci de întâlnire cu fermierii și de clarificări pe dosarele care au coduri de neconformitate, în urma acestor prezentării către fermieri, de către funcționarea acestor coduri de neconformitate, sunt două, trei situații în care pot fi de acord cu rezultatul controlului prin teledetecție, pot aduce modificări sau pot solicita reinterpretarea rezultatelor, că nu sunt de acord cu rezultatele primite, cu parte din ele, să spunem. Dacă nu. Deci, concluzionând, și eu zic că și pentru... odată avem o certitudine că cei din controlul clasic, o parte din ei astăzi am primit pe prima listă de autorizare, iar sper undeva la după data de 5-8 noiembrie să putem gestiona și dosare, să autorizăm la plată și pentru dosare care au făcut obiectul selecție prin control prin teledetecție.
Domnule,
să nu uităm aici cei care suntem, scuzați, mai am o chestiune tot legată de teledetecție, aici sunt prinși cu ghilimele de rigoare, și fermieri care au parcele declarate în blocuri fizice, cu fermieri care au fost ținta selecției teledetecției. Un pic tehnic, știu că poate pentru multă lume este greu de înțeles, dar lumea să aibă garanția că atât de la nivel central, cât și de la nivel local, toată lumea are interesul ca, deci toți funcționarii API, atât de la nivel central, cât și de la nivel local, au interes, are un interes comun ca cea mai mare sau cât mai mulți din fermierii care au depus cererea de plată la API în anul 2020 să beneficieze și de plata avansului. Dacă cumva sunt situații, știu eu, excepționale, anumite blocaje, anumite chestiuni care nu se pot reglementa, să spunem așa, clarifica până la data de 30 noiembrie, cu siguranță undeva la 1 decembrie, data debutului plății finale sau plății regulare, cum mai spunem noi, vor fi printre primii care vor intra și vor fi autorizați la plată. Dar noi sperăm ca să depășim undeva 90-95%, vreau să atingem din total fermieri care pot beneficia de plată avansului.
Domnule Săvâșcă, la începutul activității APIA, fermierii nu prea erau întrebați ce fac cu banii. Acum v-aș întreba dacă pentru orice cultură se verifică dacă lucrurile stau așa cum declară fermierul sau numai pentru anumite subvenții sau pentru anumite forme de sprijin.
Deci pentru cei care fac ținta eșantionului de control se verifică mai mult decât atât, și inclusiv și cu ce substanțe fertilizează, cu ce fac cu ambalajele cu care fertilizează. Deci, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, am avut un pic de flexibilitate, să spunem așa, pe primul exercițiu financiar 2007-2013, unde am avut anumite condiționalități mai puțin restrictive. E adevărat, și banii erau mai puțini. Dar odată cu 2015, când a debutat, să spunem, al doilea exercițiu financiar la care România beneficiază de plățile directe în agricultură, au crescut și numărul de scheme, atât numărul de scheme, cât și sumele acordate pe aceste scheme. Bineînțeles, tot odată cu aceste, să spunem, beneficii, au crescut și condiționalitățile. Ei, una dintre condiționalități sau ansamblul acesta de condiționalități care sunt într-un, așa se și numește, ecocondiționalitate, normele de ecocondiționalitate, e un ansamblu de, să spunem așa, obligații pe care trebuie să le îndeplinească fermierii pentru a putea beneficia de plăți directe. Clar că pe lângă cultură, pe lângă, dacă vorbim de suprafață, că trebuie să fie conformă realitate cu cea declarată la APIA, cultura declarată la APIA, evident, trebuie să se regăsească în teren la momentul controlului.
Dar apropo de eco, pentru că ați menționat eco, ieri am avut o discuție la emisiunea despre agricultură, despre bioagricultură, ecoagricultură, tot ce înseamnă hrană curată. Ce forme de sprijin oferă statul și Uniunea Europeană pentru cei care practică agricultura ecologică?
Sunt nenumărate, aș spune eu, și care au acces fermierii chiar din 2013-2014. La prima fază au fost pe primul exercițiu financiar partea de conversie de la agricultură convențională la cea ecologică, iar din 2015 chiar pot beneficia de plăți consistente. Și aici vorbim de măsura 11, agricultura ecologică, cu două componente. Măsura 11.1, sprijin pentru conversia la metode de agricultură ecologică, unde avem la sprijin la culturi agricole pe terenuri arabile, la legume, liveți, vii, plante medicinale și aromatice, pajici permanente. Pornim de la undeva de la 39 de euro până la 620 de euro în cazul livezilor, viile 530 de euro. Deci, evident, pe lângă plata directă pe suprafață și pentru cei care, așa cum ați formulat și dumneavoastră întrebarea, care doresc și se vede, vedem cu toții, inclusiv cred că și noi ca și consumatori, mai căutăm sau avem tendința asta de a, nu? Pentru că până la urmă vorbim de sănătatea fiecăruia. Mai bine dai banii pe o mâncare curată decât pe medicamente, să spunem așa. Poate nu-i chiar cea mai fericită comparație, dar cu siguranță foarte multă lume așa gândește. Nu trebuie să fim oarecum, nu știu, să zic ipocriți, să ne ascundem că nu e așa. Că practic chiar toată lumea și-ar dorește să mănânce o mâncare curată și o mâncare cât mai puțină, cu mai puțină îngrășăminte, cu mai puțină adaosuri de tot felul, da? Și atunci, iată, inclusiv și prin APIA, prin Uniunea Europeană a gândit o formă de sprijin, respectiv partea de conversie de la agricultura convențională, care este sprijinită cel mai bine pentru 2-3 ani, iar după aceea este o perioadă de 5 ani în care se acordă aproximativ aceleași sume pentru ce culturile care le-am menționat mai anterior, dar pentru menținere. Deci dacă avem 2-3 ani un sprijin pentru conversie cu sume consistente, după aceea avem 5 ani obligativitate de menținere a acestor practici de agricultură ecologice, deci practic 2-3 plus 5, 8 ani de zile.
După deci un sprijin inițial când aproape nu faci nimic și după aceea când absolut trebuie să rămâi în sistem.
Da, la menținere sunt ușor mai puțin reduse. Dacă vă dau un exemplu clar, dacă la legume am avut 500 de euro pe hectar, per an, în cazul perioadei de conversie, pentru menținere am 400 de foarte mică diferența, dar tot vine, subvenția vine ca un aport și un sprijin pentru a stimula cât mai mult fermier de a trece, să spunem așa, la practici mai
sustenabile și da, și cu sănătatea noastră.
Da,
e cineva pe fir și nu aș vrea să aștepte foarte mult. Da, bună ziua.
Pe română, bună ziua, doamna Luminița.
Vă rog.
Ilie mă numesc. De exemplu, am o întrebare pe dumneavoastră. Eu sunt persoană, să zic, cu am un picior amputat. De exemplu, când în ce zi sau cum ați planificat să cu Direcția de Sănătate Mureș la radio. Doamna directoare.
Da, mâine o să discutăm despre activitatea Casei Județene de Pensii Mureș, Direcția de sau Casa Județeană de Asigurări de Sănătate va fi într-o altă zi. O să încercăm să ținem legătura cu dumneavoastră și poate vă ajutăm, nu știu cu ce anume, dar în particular o să discutăm asta, pentru că astăzi discutăm despre activitatea Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură. Îmi cer scuze, domnule director, că v-am întrerupt. Nu am știut că e vorba despre altceva. Așadar, statul și Uniunea Europeană sprijină fermierii dacă vor să își schimbe activitatea trecând spre ecologie, natură, bio și așa mai departe. Ce aș vrea să vă mai întreb, pentru că ne-au semnalat și ascultătorii noștri faptul că în perioada aceasta a pandemiei s-a renunțat la birocrație și este un pas înainte. Cum funcționează acum relația dumneavoastră cu fermierii? Cum comunicați? Pentru că interacțiunea e bine să fie limitată și ni se recomandă distanțare socială. La dumneavoastră înainte știu că erau multe documente de depus, erau programări pe care le aveau fermierii. Cum faceți acum?
Așa este, mergem mai departe, așa cum am început și ne-am puțin forțat, am trecut la digitalizarea asta exclusivă pe tot ceea ce înseamnă și transmiterea documentelor. E cunoscut faptul că întocmirea dosarului, dacă vorbim cel puțin pe partea de cerere unică de plată, dar nu numai aici, dacă vorbim de cererea pentru ajutorul de stat la motorină, dacă vorbim de programul național apicol, dacă vorbim de bunăstare porc-pasăre, da? Deci am impus cumva, dar în sensul bun al cuvântului, colaborare și o primire a tuturor cererilor cât se poate exclusiv prin metoda online. Fie că vorbim de fax, poștă, e-mail, interacțiunea, bineînțeles că și noi ca și funcționari, dar la rândul dorim să protejăm și pe beneficiarii noștri, am luat măsuri de a ne învăța cu toții să lucrăm cât mai mult pe varianta aceasta de mail, am prin telefon curs, să spunem așa, sau am învățat cum să descarce o aplicație în care pot fotografia un document și să-l transforme în PDF. Deci sunt soluții, tehnica este, numai trebuie să avem avem acces de multe ori la ea, dar nu știm că există.
Cum funcționează softul, v-aș întreba, pentru că au mai fost probleme în trecut.
Avem un contract semnat pe 3 ani de zile cu softul informatic, din fericire nu avem probleme. Problemele care sunt, dacă vorbim, de exemplu, că nu am amintit, am vorbit exclusiv de partea de plata avansului. Am avut anterior și suprapus cu demararea campaniei cu începutul campaniei de plata avansului, o campanie de primire a unor cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea crescătorilor din sectorul bovin, suin, avicol, legume, fructe, cartofi. A început la 4 septembrie și s-a finalizat la 23 octombrie. Am avut peste 4.000 de cereri, aproximativ 4.300 de cereri depuse. Și aici au fost situații în care, din păcate, dacă vorbim un fermier cu 5 capete de vaci, care a fost limita minimă pentru o exploatație care poate beneficia de acest ajutor excepțional cauzat de contextul crizei generate de pandemia COVID-19, clar că nu putem vorbi neapărat de un fermier de la din mediul rural ca să poți discuta de online și de... Am fost nevoit să primim cererea în fața instituției, da, la centrele locale, acolo unde au depus inițial și cererea unică la funcționarul care a depus în primăvara anului 2020 cererea unică, dar evident, ne-am luat tot ce înseamnă distanțare socială, birouri cu plexiglas, cu nișă de transmitere a documentului, așa cum vedem la bănci, la farmacii, peste tot, așa ne-am luat și noi viziere, mănuși de protecție, măști, am impus și fermierilor care s-au prezentat, care nu au putut exclusiv doar pe suport electric să vină cu hârtiuțele în mână, să le depună așa la funcționare atea, dar iată că au fost 4.400 de cereri aproximativ care au fost primite tocmai în această perioadă, suprapuse acțiuni, dacă vorbim de partea de control în teren, dacă vorbim de demararea campaniei de plată în avans, dar am făcut față și sper să nu fi rămas niciun potențial beneficiar, pentru că au fost niște sume consistente acordate și aici, eu am mai ieșit în presă chiar și la televiziune, dacă vreți le putem rapid menționa, dacă vorbim în cazul bovinelor de la 5 la 10 capete un ajutor de 1000 de euro, 11 capete, 20 de capete, 2500 de euro, 31 de capete, 40 de capete, 4750 de euro, 51 de capete, 60 de capete, 6000 de euro, între 61 de capete, 90 de capete până la 7000 de euro. Undeva la 7000 de euro se plafonează. Deci totuși un ajutor care vine în beneficiu atât a celor care activează în sectorul zootehnic, sector care s-a considerat unul dintre cele mai afectate într-un mod fără precedent de consecințele acestei nefericite pandemii, plus sectorul de legume, fructe și cartofi. E, și aici am avut de la 700 de euro până la 5.000 de euro ajutoare în funcție de dimensiunea exploatației și a suprafețelor cultivate atât în câmp cât și în spații protejate. Am avut un număr de, vă spun rapid, 2.002 cereri pe bovine, 785 sectorul legume, fructe, cartofi și 1.488 din ovine, caprin. Deci, iată că în paralel cu, dacă tot vorbim de ajutoare și sprijin către fermieri, și în acest context, pentru că știm, sectorul agroalimentar, dacă lapte, produse agroalimentare au fost afectate atât parte de Horeca, evident că și cei care produc și cresc animalele au fost afectați din datorită scăderii vânzărilor către acest sector important.
Da, chiar vreau, domnule Săvușcă, să-l contactăm și pe președintele Federației Crescătorilor de Bovine din România și colegii mei din...
Claudiu Frenz, da.
Colegii mei din Regia Tehnică încearcă în acest moment să-l contacteze și să vedem care este situația acestei asociații. Între timp încercăm să discutăm cu domnul Ștef Tiberiu, consultant în domeniul agriculturii. Vă salut, bună ziua, domnule Ștef!
Salut!
Mulțumesc că sunteți alături de noi! Domnule Ștef, este pe fir și domnul Ovidiu Săvâșcă. Aș vrea să vă întreb dacă Au devenit conștienți fermierii că este important să fie uniți, cu atât mai mult cu cât acum în această perioadă a pandemiei, așa luați unul câte unul, poate că se descurcă mai greu, pe când dacă sunt reprezentați într-o asociație a fermierilor, lucrurile se pot rezolva mai ușor. Chiar și atunci când vine vorba de comunicarea cu autoritățile, de accesarea unor fonduri, de lucruri de genul acesta. Și înțeleg că dumneavoastră v-ați ocupat de acest domeniu. Așa este?
Da, și mă ocup.
Vă ocupați în continuare?
Da.
Câte asociații ați reușit să înființați sau câți fermieri ați reușit să convingeți să se unească?
Există un program finanțat de Ministerul Agriculturii început de anul trecut. În deosebire, la ora asta sunt aproape 200 de cooperative create. Ele sunt constituite în baza legii 566 din 2004. În perioada pandemiei, sigur că activitatea un pic s-a redus. Aici ne confruntăm cu vechea problemă legată, și în mod special vreau să relev lucrul ăsta, legată de lipsa de încredere. Noi avem o problemă structurală, bine, nu numai noi. Pentru că dacă ne uităm pe un studiu realizat de către Comisia Europeană în 2012 privind situația cooperativelor agricole în Uniunea Europeană, vom vedea că cei mai reticenți sunt cei care provin din estul Europei, deci nici România nu face, să zic așa, excepție la regula asta. Sigur, dacă ne uităm pe cifre, și mă refer în special la cele până la sfârșitul anului trecut, 2019, când în România erau undeva la vreo 1400 de cooperative, și să vă spun că cu aproape 14.000 de fermieri, deci raportat la numărul de fermieri, măcar cei care i-am luat în calcul, și mă refer la cei care sunt înscriși în datele APIA, vom vedea că nu depășesc 0,5% din agricultorii noștri asociați în forme de organizare cu caracter economic, pentru că lucrul ăsta trebuie să înțeleagă. Sunt o grămadă de asociații de toate feluri, asociații, fundații și așa mai departe.
Da, ce vreau să știu, domnule Ștefă, dacă s-ar asocia fermierii, ar fi mai avantajați în obținerea subvențiilor?
Nu numai în obținerea subvențiilor, ei pot beneficia inclusiv de facilități fiscale. Deci legea 566 au fost amendată de-a lungul timpului. De exemplu, dacă valorifică cel puțin 50% din producția pe care o obțin, sunt exceptați de plata taxelor și impozitelor pentru acei 50%. Trebuie să vă spun că fermierii mari, nu le-o trebuie multă poveste ca să înțeleagă avantajele asociației. Sigur că sunt și dezavantaje, în sensul că, între ghilimele le spuneți, în sensul că dacă suntem mai mult, majoritatea ia decizii și probabil mie, un agricultor, nu-mi convine ce decizii au luat majoritatea. Asta e altă treabă. Dar sub aspectul ăsta, din punct de vedere fiscal, financiar, e clar un avantaj. Nu există agricultor fermier în Uniunea Europeană, în lumea asta, care face performanță să nu fie organizat într-o formă asociativă cu caracter economic. Dacă ne uităm numai pe prevederile noului PAC, noile politici agricole comune din 2021, perioada asta de tranziție până în 2023, vom vedea că cele 9 obiective mari ale viitoare politici agricole care vor trebui să regăsească viitorul plan național strategic al României din 2021-2027, provocări în special legate de competitivitate, de performanță. Acești oameni, nefiind asociați, nu se pot informa, nu pot produce documente, cu alte cuvinte, să facă dovadă, au făcut, au produs, au vândut, etc., etc. Deci, și mă refer în special ăștia mici, în special cei mici din zona montană, dacă nu vor reuși să constituie o masă critică de cooperative la nivel național, noi vom avea, pe global așa, agricultură, o problemă cât casa, pentru că nu ai cum să faci față la cerințele care și provocările care vor veni în viitor. Mă refer aici la mediul înconjurător, mă refer la schimbările climatice, mă refer la, la ambițiile viitorului viitoarei politici agricole comune.
Deci sunt multe, multe avantaje ale asocierii. Asta vreți să spuneți. Sunt multe avantaje ale asocierii, domnule Ștef. Dar noi avem, noi avem două probleme. Una, că ne e teamă de cooperativele acelea de dinainte de 89, și doi, oamenii nu știu cum să facă aceste asocieri. Cine îi ajută?
Nu e foarte complicat. Sunt oameni specializați care îi pot consilia. Deci ne trebuie 5 entități producători agricoli care doresc să se asocieze. Nu-i simplu. Nu-i simplu pentru că toți și suntem 5 feluri. Și nu-i simplu să picăm de același, să picăm de comun acord, să producem la un anumit standard, să fim serioși privind termenele, să fim serioși respectând tariful de sarcină al unui produs, și așa mai departe. Vă dau un exemplu. Avem o grămadă de stâni. Păi brânza noastră nu seamănă de la o zi la alta la acea stână. Păi cum credem noi că vom valorifica aceste produse prin intermediul magazinelor, supermarketurilor sau mai departe export, atâta timp cât noi nu avem o uniformitate pentru produs, la, pentru un produs. Brânză, lapte, ciofia, da?
Ei, aveți dreptate, domnule Ștef.
Magazinele astea produse aduse din import, care sunt ambalate, care sunt palestizate.
Și oferă constant. Asta e ideea, că oferă constant supermarketurilor și marilor rețele de magazine un anumit produs de care acestea au nevoie. Eu vă propun, domnule Tiberiu Ștef, să facem o emisiune întreagă despre asociere și poate vin în emisiunea noastră și câțiva fermieri care deja s-au asociat să ne vorbească despre cum este acum, cum a fost înainte, cum au procedat, cine i-a ajutat, dacă acum reușesc să acceseze sprijin financiar prin intermediul APIA sau altor organizații care să-i ajute în dezvoltarea lor. Deci vă propun într-o ediție viitoare a emisiunii să vorbim numai despre asociere. Mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care ni l-ați acordat și pentru acest interviu. Revin la discuția cu domnul Ovidiu Săvâșcă. Se vede treaba că fermierii uniți au o putere mai mare. Așa este?
Absolut, ați văzut foarte pertinentă și foarte la obiect intervenția domnului Ștef Tiberiu, un bun cunoscător al fenomenului asocierii. Cred că, așa cum cuvintele sunt de prisos, am făcut o analiză foarte strictă și la obiect despre ceea ce înseamnă și ceea ce ar trebui să se întâmple și în România și și în rândurile fermierilor români, dacă vrem să, că tot vorbim că vrem convergență la plus, tot vorbim să fim ca cei de afară, dar la partea asta de nu, chiar nu vreau să supăr pe nimeni, dar aici cu asocierea și unde se cunoaște faptul că formele asociative, inclusiv și la partea de proiecte europene, au punctaj în plus. Degeaba mă duc eu fermier, am maxim 50%, la punctaj din 100%, e, dacă mai am norocul să fiu într-o zonă defavorizată, mai primesc 20 de puncte, e, dacă am sub 40 de ani, mai primesc încă 10 puncte, iau 80%. Dar de ce să nu merg până la 100% dacă aș fi și într-o formă asociativă? Că asta, de aici pornește avantajul formelor asociative. Și tot ceea ce înseamnă atât parte de inputuri de achiziție, una e să mergi la un furnizor de inputuri și să spui, domnule, vreau îngrășăminte chimice pentru 20.000 de hectare de teren. Ce preț îmi dai?
Da, e cu
cred că altfel se pune problema, ca dacă merge Badea Gheorghe și zice că vrea pentru două iugăre 2 saci de MPK, cu cât mi-e dai? Deci, aș fi dat un exemplu foarte banal, spun eu, și simplu, și chiar nu vreau să-l duc în derizoriu, l-am dat așa pe exemplu, să-l plecea pe oricine, în sensul bun al cuvântului. Deci cam de aici, la vânzare la fel. Una este duci să vinzi cu căruța sau cu, știu eu, cu remorca și una este să spui, domnule, uite, aici suntem Asociația Cultivatorilor de Porumb, avem un silos de, făcut pe fonduri europene de 10.000 de tone, Avem un preț bun, e uscat, e porumbul de calitate, cât ne dai? Păi îți dau că vin și ți-l iau din câmp. Nu, nu, nu-mi trebuie din câmp. Eu, noi suntem bine gestionăm în asociație și nu suntem nevoiți să vindem din câmp producția la un preț sub prețul pieței, că vii tu și ne pui banii, ne fluturi banii în față. Noi avem o asociație, avem un silos, e uscat, îi ținem până în primăvară dacă e cazul, dar negociem noi prețul, adică putem pune noi condiții. Deci cam de aici se pleacă și foarte simplu, e un principiu destul de simplu, ca și când nu trebuie să fie ceva. E adevărat, denumirea asta, de punct de vedere semantic și etimologic al cuvântului cooperativă, ne duce un pic înapoi și la, cum spunea și domnul Ștef, la cooperativ vechile și de tristă amintire, unele dintre ele, unele erau chiar performante, chiar nu aș vrea să...
Dar tinerii nu sunt mai deschiși când vine vorba de asociere și de cooperativizare?
Sunt mai deschiși, dar știți cum era o bancă așa mai... sau o pantă mai puțin plăcută, dar foarte adevărată. Știți când se spunea, domnule, oare cine, cu cine să... care e cel mai bun asociat care aș putea să-l găsesc? Păi, cel mai bun asociat e asociatul unic într-o firmă. Cred că foarte mulți merg și pe chestiunea asta. Noi trebuie să depășim partea asta de neîncredere. Nu știu cum, ce ar trebui să se întâmple în mentalul colectiv și în fiecare dintre noi, că nu putem să așteptăm tot timpul cineva, o statul, nu știu, APIA, o firmă de consultanță, Ministerul Agriculturii, alte entitate, să vină să ce? Să schimbe încrederea unuia în celălalt. Deci de aici trebuie să pornim. Dacă nu avem încredere unul în altul, da, și nu pornim cu chestiuni de transparență, cu un act constitutiv în care totul să fie ultra-transparent, tocmai de asta, pe acest motiv, că există tot timpul suspiciune că vecinul trage, deci, spuza sau spuma și o ia el și ție rămâne numai drojdia, ceva de genul. Deci până nu ne schimbăm fiecare dintre noi și nu găsim o modalitate.
Da, așa este, așa este, aveți dreptate, oamenii trebuie să câștige încredere, dar încrederea aceasta nu se câștigă prin vorbe, ci prin fapte. Rămâne
prin
de văzut
fapte,
ce...
prin hârtii, dacă e cazul, în orice 5, 3 deja, mi se pare că 3 de la 3 persoane în sus, de la 5, cum spunea domnul Ștef, 5 persoane în sus se poate face o formă asociativă. Să se scrie negru pe alb, fiecare ce drepturi are cât, să fie totul transparent, așa nu mai există niciun dubiu sau
aveți
cine ce face, cum face, da. Și toate actele de intrare, de ieșire din asociat, indiferent ce vor fi, că vorbim de input-uri, că vorbim de produse spre vânzare, să fie la vedere și să nu se creeze, oricare dintre cei membrii asociați să aibă acces la aceste documente și să fie tot timpul transparență. Altfel nu avem cum să
așa este, dar există asociații de succes care au reușit să facă treabă bună prin unificare, să spunem, prin unirea forțelor și într-o emisiune viitoare, așa cum am promis, o să dăm aceste exemple, o să luăm legătura cu președinții acestor asociații să ne vorbească despre cum au reușit ei să depășească toate aceste...
Ar fi ideal, sigur,
să depășească neîncrederea până la urmă. Exact. Îmi pare rău că nu reușim să stabilim o legătură telefonică cu domnul Claudiu Franc, deși am încercat pe tot parcursul emisiunii să-l contactăm. Nu poate în acest moment să discute cu noi, dar nu e nicio problemă. Timpul se scurge foarte repede și aș vrea să ne vorbiți puțin despre acel sprijin pe care l-au primit în ultimii ani cultivatorii de tomate, mai ales în extra sezon. Mai există acest sprijin? Pentru că la un moment dat aflasem că s-a terminat, nu vor mai fi ajutați.
Nu este gestionat de APIA, dar din cât știu eu, de la colegii de la Direcția Agricolă, s-a menținut încă sprijinul pentru partea de tomate și cred că chiar în această perioadă s-au făcut și plățile. Deci sprijinul pentru producătorii de tomate este gestionat de... este, cred că, printre puținele și ajutorul de minimis în apicultură. Aceste două tipuri de subvenții nu sunt gestionate de agenția de plăți, sunt gestionate de direcțiile agricole județene. Dar, cu siguranță, s-a menținut sau, din cunoștințele mele, nu aș vrea să fie luat ca atare ceea ce spun neapărat, pentru că nu, încă o dată spun, nu intră în competența, în sfera de competență APIA, dar
cu mici modificări s-au făcut la programul Tomata, dar continuă. Asta e părerea mea că e un lucru bun. Că
da. Apropo de tomate, prin Apia se derulează un sprijin cuplat pentru cei care procesează, industrializează tomate și castraveți, pentru... dacă nu mă înșel.
Da, așa este. Și acești producători au făcut obiectul și acestui ajutor care l-am menționat înainte de intervenția domnului Ștef, tomate, castraveți, cartofi, legume solari care cuprind tomate, castraveți, ardei, varză, vinete. Deci acești beneficiari, să mă rog, acești cultivatori de legume, atât pentru cei care au cultivate în câmp, cât și cei care au cultivat în spații protejate, respectiv sere și solarii, pe lângă sprijinul cuplat, plata directă pe suprafață. Iată că și fiind tot așa un domeniu pe care urmare a declarării a pandemiei la nivel global, dar și fermierii care cultivă aceste legume au fost afectați de consecințele pandemiei, iată că și aceștia o beneficiază de un sprijin consistent și, dacă îmi permiteți, rapid, între 0,3 hectare, 1 hectar, 700 de euro, între 1 hectar, 3 hectare, 1200 de euro, între 3 hectare, 5 hectare, 3000 de euro, între 5 hectare, 10 hectare, 4000 de euro, iar peste 10 hectare suma este plafonată la 5000 de euro. Deci, iată că, totuși, ca să nu dispară sau ca să nu intre în faliment, să nu
să nu fie afectați financiar,
acest ajutor sprijin temporar cu caracter excepțional ce s-a acordat fermierilor afectați de criza COVID-19, spun eu că a venit, să spunem așa, într-un termen popular, ca o mănușă în această perioadă în care, vedeți, dumneavoastră, vânzările sunt cum sunt și cu siguranță un lucru benefic.
Exact. Toate aceste lucruri vin în sprijinul fermierilor și revenim iarăși la necesitatea asocierii, pentru că acest sprijin despre care tot ați vorbit, cu legumele și cu cultivarea în spații protejate sau cu legumele destinate industrializării, cât de bine ar fi să avem o fabricuță de procesare a acestor legume. Am avut o fabrică de conserve renumită la Târgu Mureș, nu o mai avem și nu o să poată fiecare fermier să-și facă propria lui fabricuță. Dacă s-ar asocia să fac o fabrică mai mare unde tot să poată să-și ducă supraproducția sau tot ceea ce merită procesat.
Da, ar putea fi de asociate, de pus un proiect, exact, de viitorul program național strategic, așa se va numi următorul plan național de dezvoltare rurală, planul național strategic, pot merge, așa cum am spus, până la 90, aproape 100% din finanțare, adică.
Și ar fi un sprijin foarte bun. Mulțumesc, domnule Săvâș, că îmi pare rău, dar timpul alocat emisiunii s-a scurs. Mulțumesc încă o dată, spor la treabă, și celor care ne-au urmărit. Le mulțumesc foarte mult. Mâine, nu uitați așadar, discutăm despre activitatea Casei Județene de Pensii Mureș cu doamna Eugenia Neagoe. Sunt Luminița Avram, după amiază plăcută, numai bine tuturor!